Jendea informatuta egotea da H3N aurkako txertorik onena, dio Gorka Obejerok, aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Eta urte berri hon, bide batez.
Bide batez, bai, ala.
Hoxe, Gorka Obejero, elkarrizketatu duzue.
Bai, Gorka Obejero, nik ezakit jendeak gogoan eukiko duen, nortan Gorka Obejero, tira, mugimendu sozialetan sekulako ibilbidea egin duen gizona da, gero esango dudanez, baina orain pilpilian edo modan gehiago dago, Yolanda Barcinari tarta, aurpegira tarta bat botazio honetako bat delako, eta epaitua izan da berriki, da, jende guztiak dakienez, esango nuke, eta kartzela zigorra ere jaso du, ez da? Naizta, kartzelara joan beharko ez duen, baina bai, bueno, berak esaten duenez, bai, izu aldi ederra pasatu, eta bueno, izu nahiko handia ere ordainaraziko diote 900 eurokoa, ezta. Hala ere, elkarrizketa ez da gai horri buruzkoa bakarrik izan, bere ibilbidea ere errepasatu dugu. Gipuzkoan jaio zen Obejero, baina bueno, oso txikitatik ba Nafarroan bizi izan da, amaren sorterrian, Sakanan eta Sakanako hainbat mugimendutan Euskal Herri mailan ere ba aritu izan da, ba bai hizkuntza aldetik Euskal Herrian euskarazeko kide, elkartasunean, askapenean ere ibili da eta azken boladan biztan denez ba abiadura handiko trenaren kontrako mugimenduetan, ezta. Bestela ere bai, bestelako bueno, mugimendu batzutan eta logika edo ikuspuntu horretatik ba esplikatu digu besteak beste Sakana bere eskualdean nola dagoen egoera, nola dagoen euskera, nola dagoen langabezia, nahiko tasa altuetan dagoela, baina bestalde ba bueno, protesta mugimendu desentekoa daukan eskualdeare bada eta amaierako partean noski ba bueno, ba epaitegietara eraman duen ekintza horretaz hitz egin dugu, desobedientziaren logikaz, ez da, eta beharraz hitz egin dugu Gorkak, bueno, ba nola neurtu hori, ekintza bat egin beharra eta tira, nola aurre egin, bueno, ba jasaten ari garen errepresio latzari, beraren esanetan, ba orain dela 30 urte esate baterako jasaten genuena, baino latzagoa, zentzu askotan, ez da? Eta, bueno, azpimarratzen du ere bai, jaso duten epaiketa fartxa bat dela, nolabait esateko, ba, epaileak ere denek mundu guztiarekin ondo geratu dira, mundu guztiaren aurrean ondo agertu dira, gobernuaren tesia onartuz, alegia, ba, olako epaiketa latza behar zuen ekintza zela, tarteak botatzea, ez da, argi dagoen, ola ez den, baina bestetik, ba, ez gizartearen erabat kontra jarri, gartzelara bidaliz, baizik eta, bueno, azkenan zigor txikiagoak ezarrita, ba, gartzelara sartzeaz libratu salatu dutakoak, ez da, bueno, pixka bat hor, boterea horietan egiten dituzten horreka horiek salatu ditu.
Azteko gaia makiak.
Bai, hau, bueno, oso historiari begirako, zera, kontakizun oso interesgarria, ekarri dugu Aitor Azurki, kolaboratzaileak, eta gainera, ba, bueno, orduko, bueno, makiak, 36ko gerra osteko garaietaz ari gara, 40ko hamarkadako lehen urteak eta nola ba bueno, Europatik talde batzuk sartu ziren klandestinitatetik bueltan, ba makiak edo gerrilak osatu asmoz Frankoren erregimenaren kontra eta nioenez ba hori zuzenean bizi izandako baten kontakizunetik osatu du aria egileak, ez da, 88 urte daukan Marcelo Usabiagak kontatu izan dizkio bere begiz ikusitako asko eta batez ere hitz egin du, bueno, ba nola talde konkretu bat sartu zen eta bueno, Hendaiatik Hondarribira, Gipuzkura, ba hori Bizkaian eta Gipuzkoan mendira gerrilla bat osatzeko asmoz, baina bueno, gutxi iraun ziren proiektuak, berehala atxilotu zituzten eta hasieran denak fusilatu nahi bat zituzten ere, azkenan taldeko burua, baino ez zuten fusilatu Pedro Barroso eta bitxia da, ba Donostian izan zela epaiketa eta berez Donostian izan beharko litzatekeela ere fusilamentu hori, baina sasoi hartan uda garaia pasatzen ari ziren bai Franco eta bai erregimeneko beste buru handi batzuk Donostian eta bueno, ba fusilamenduarek ekarzezaken eskandalua pixka bat haien gandik aldentzeko ba Gasteizera eraman zuten Barroso fusilatzera, ez hori, bueno, anekdota baino gehiago da, baina bueno, ba anekdota dela esan daiteke eta gero bueno, reportajean kontatzen da ere makien mugimenduak ze urrats eman zituen edo emana izan zituen Euskal Herrian, zer nola saiatu izan ziren zabaltzen, arrakasta eskasa uki zuten dena esatera. Bueno, nahiko azkar atxilotu zituzten euretako asko eta askok eta tira azkenean ekintza batzuk bai egin zituzten, baina 1947-tik bizpairu urteko aktibitatea eta gero ba ba estan izan gerria armatua holako zerarik ez, eta kontatzen du ere ba nolako saketa zuen, batez ere komunistak ziren, baina azkenean ba frankismoari aurre egin beharra sentitzen zuten beste askok ere ideologikoki nahiko urrunak izan zitezkenak, ba hor elkartu ziren tuno, tira, 36ko gerran bezala, ez da, elkarrekin aritzen ziren ba jeltzaleak, ANV-koak eta komunistak eta PSOE-ren ingurukoagoak, eta tira, gerri hauetan ere, alaxe izan zen, azken partean, bueno, komunisten nagusigoa handiagoa izan arren, ez da, ba, bueno, komunistak ez ziren asko, ba, bueno, postulatu ideologiko batzuekin ados ez egon eta beste talde batzuk sortu zituztelako, baina tira, hortxe dago, makien historia, ego euskal herrian, ipar euskal herrikoan oski beste bat da, eta tira laburpen polita ematen du reportajeak.
Aste honetako argian ere Miguel Ángel Cabo de Villa eta Ekuadorreko indigenak.
Bai, Miguel Ángel Cabo de Villa irundar nafarre apaiz bat da, kaputxino bat. Eta, bueno, urte asko eman ditu Ekuadorren eta Ekuadorreko indigenekin bizitzen, haiekin lan egiten, haien bizi modua aztertzen ere bai, liburuak idatzi ditu eta tira, orain Nafarrora bueltatu da eta bueno, hango realitateaz hitz egin du eta gainera, bueno, nahiko protagonismo bat eduki zuen ere. Liburu bat idatzi zuelako, bere azken liburua, Una tragedia ocultada, eskutatutako tragedia bat, eta horri hitz egiten du, ba, Amazoniako inguru batean, Yasuni izenekoan gertatzen ari denaz, ez da, bueno, hor batetik dago, ba, petroleo handia asko, omen da hola, hor lur azpian, baina babestu beharreko ere mugat ere bada, orduan Ekuadorreko gobernuak esan zuen, ba, ezuela hori ikutuko baldin eta nazioarteko komunitateak petrolio hori ez ustiatzeagatik galduko zuen dirutza ordaintzen bazion, ez da. Tira, tartean, gertatzen da, tartean badudera ere hor leinu batzuk, ba, Amazonian, erdi isolamenduan, edo bizi direnak beraien alana gautatuta, eta Cabo de Villaren ustez, bueno, ba, hoien babesak egu barko luke lentasuna, ekosistema babesarekin batera, baina agian garrantzitsuagoa dela, beraren ustez, ba, indigenena, ez da, eta gainera, bueno, indigenen arteko tirabira batzuk ere badaude, leinu batekoek beste batekoak hil, eta hor gobernuak ez duela askorik egiten hori konpontzeko, tira. Hameka kontu daude, eta esaten ari nintzen ez, ba, berak liburu bat idatzen zuen horretaz, zentsuratu ere izan zena, eta, bueno, azkenean, Ekuadorreko presidente Rafael Correarekin ere hitz egiten amaitu zuen, azkenean onartu zioten liburua, eta liburuan egin bezala orain, ba, Iruñetik, eta, bueno, bere, zera, erligio lan horregatik, ezin du itzuli Ekuadorrera, behartuta dago Nafarroan egoten, baina aldarri egin nahi du, ba, mesede zango arazoari konponbidea mandakion, ba, bueno, besteak bestean bizi diren leinu horiek desagertzeko sorian egon daitezkelako oso epe laburrean orengo gera konpontzen ez bada, ez, bueno, realitate latz horren berri eman digu Cabo de Villak.
Erdiko kaieran Asun Garikano.
Bai, Asun Garikano, bueno, irakaslea, itzultzailearen lanagatik ezagun izan dana, eta orain dela urte gutxi, iruz pala urte, Far Westeko Euskal Herria saiakera lana egin zuena, eta orain, ba, bueno, haren arekin lotutako beste bat egin du, ez? Da, haren ildotik Kaliforniakoak liburua egin du, ez da? Ba, bueno, ba, pixka bat Kaliforniako aurkikuntza dio berak, ni konkista esango nuke, aurkituta bazegoelako, baina tira. Eta hortan, bueno, ba, parte hartutako euskaldunen berri ere ematen du asko, ez da? Hor, esplikatzen dugu, elkarrizketa bat da, eta esplikatzen dugu, ba, nola orain dela laburteko lan hori eginez, eta gerora ere, ba, konturatu izan den, abizen euskaldun asko agertzen direla Kaliforniako konkista horren, ba, horri buruzko lehen dokumentu haietan, ez da? Eta, bueno, Jakin Minorrek bultzatuta, ba, bueno, garai hori aztertzeari ekin diola, eta horrela ondu du Kaliforniakoak liburu hau, ez da? Bueno, ba, benetan, interesgarria, horko historia jakin nahi duen arentzako, eta, bueno, oso, zagin, esan, oso testigantza edarrak, eta orain arte gure artean, ba, nahiko ez ezagunak ematen dituena.
Termometroan, Josefina Lamberto Joldi.
Bai, ba, bueno, hemen, argia honetan ez dakit, ba, gai batzuek elkarrekin lotura dute, ikusiko denez, eta kasu honetan, ba, maki ez hitz egin dugu, eta kasu honetan, Josefina Lamberto da, bakume nafar bat, 84 urtekoa, eta 36ko gerran aita fusilatu ziotena, aizpa nagusia bortxatu, berak, bueno, umetan bizi izan zuen tragedia hori, eta, bueno, tragedia horrek markatu zuen ere bere bizitza gerora, oso bizitza latza, euki bai zuen, moja sartu zen, Pakistanera joan zen, gorriak ikusi zituenan, ba, bueno, antzan ez beste moja batzuek ere, ba, ez ziotela kontraturik onena ematen, eta gero alako baten erabakizune baitaren gorpuaren bilaketari ekitea, eta lortu gabe, baina tira, bilaketa hori ez zuten begionez ikusten, antza danez, bere kide monjek eta horregatik baztertua izan zen horrezta. Oso testu inguru konkretuan dator elkarrezketa hau, hain zuzen ere, ba, berriki Nafarroan 96ko biktimen legea onartu delako. Memoria historikoaren berreskurapenean dabiltzanentzako ba oso lege aurrerakoia, oso aurrera pausu onak ekarriko dituena, eta zentzu horretan ba Josefina Lambertok ere esaten du posi dagoela alde hortatik, ba bueno, aitortza bat ematen diolako legeak, baina noski aitaren gorpua sekula berreskuratu ez eta arantza hori ere baduela, ez da, eta bueno, pentsa bizitzasuan arrastaka eramandako sama hori ba 84 urte dituen pertsona batentzat, eta bueno, beti ere ba pobrezian bizi izandako emakume batentzat, ezta? Bueno, hala ere ba aparteko testutxo baten aztertu dugu lege hori, Nafarroko lege hori, eta bueno, ba bai ba gauza positibo batzuk ere badituela, naiz eta pozik jaso dutenek beldur bat ere baduten, Espainian ere lege bat onartu da horretarako, baina gero oraingo gobernuak beintzat baz ditu ipini indarrak eta batez ere sosak hor onartutakoak garatu daitezen, ez? Hor onartutako aurreikusitako ekintzak nolabait esateko ba aurrera atera daitezen eta pixka bat onartutakoa geldirik dago. Orduan Nafarroan ere batzuk beldur dira hori gertatuko ez ote den, ezta? Ba, hain zuzen ere gobernuan dagoen alderdia izan delako aldeko botua eman ez dion bakarra lege horri, ezta? UPN izan da. Orduan bueno, ikusiko da zer ematen duen, ba, teorikoki behintzat ba, oso aurrerakoia eta oso egokia den lege horrek.
Termometroan ere, Idoia Iragorri.
Bai, Idoia Iragorri, ba, bueno, sestaotar gazte bat, da, orain dela lau urte, atxilotua izan zena, eta, bueno, dagoeneko orain ez dago atxilotuta, baina bai epaiketaren zain, eta, bueno, erabaki du, ba, eskutatzea, eta epaiketa horretara esagertzea, eta, bueno, eskutuan dagoela, eman digu, elkarrezketa laburra, horri alde bikoa baino ez, baina oso intentsua, esango dugu oso mamitsua, eta bueno, horre esplikatzen du, zergatik hartu zuen eskutatzeko erabakia, eta desobedientziaz ere hitz egiten du, aurrez Gorka Obejerok bezala, baina ez, beste zentzu baten, ez kasu honetan, ba, bueno, zuzenan errepresio judizialari ies egiteko desobedientziaz, gainera, ba, herri harresiak eta askeguneak eta olakoak herri honetan azken hilabetetan bizi izan ditugun honetan, bueno, ba kontestu horren barruan bere jarrera zein den esplikatzen dugu Iragorrik, eta bueno, ba zergatik berak ez duen onartzen epaile baten aurrera agertzea beren militantziagatik egindako ezer esplikatzera, ezta? Eta tira, hala ere noski eskutuan ari da, baina noiz hemen agerraldiak egiten ditu, ezta? Eta agerpen publikoak egiten ditu, gainera berak hala erabakita, ba, bere inguruan, bere eskualdean, eta bueno, dioenez, ba, zerbait egiten ari dela atxilotuko dute behintzat, ez da, ba, bueno, esaten duenez, ba, agian elkarrezketa honen ostean atxilotuko dute, baina behintzat elkarrezketa manda dut, dakigula, ez da horrela gertatu, baina, bueno, tira, ba, hor, ez dakit, nolazan posizio koherente eta tinkoa agertu dugu, ez, Iragorrik.
Bukatzeko nahi, Neturbila talean, abiadertiko trena eta tren sarea Europan.
Bai, horregatik ere nioen loturena, ez da, hasi gara abiadura hondiko trenaren kontrako ekintza batengatik epaitua izan den bati buruz izketan, eta orain abiadura hondiko trenak ekar dezakena hitz egingo dugu, ez da. Ekar dezakenak ekarrik duena, ez da, dagoeneko garatuta dagoen lekuetan, Europan, bueno, badago hor kasetari freelance bat holandarra izatez, baina Bartzelonan bizi dena urteko zati handi baten behintzat, beraz bidaiatzeko ohitura baduena, eta, bueno, esango dugu, ba, ekologismoaren ikuspuntutik komprometitua dagoen, Chris de Decker izena duena, eta, bueno, pixka bat aztertu du, ba, abiadura handiko trenen zabalkundeak ze ondorio ekarri duen, eta laburtuz esan daiteke ekarri duen ondorioa nahiko, nola esan, ba, sortu dela tren bat eliteentzako, eta eliteak ez garen gehien go, hori, ba, bultzatu gaituzte, lehen erabiltzen genuen trena baztertzera, lehen erabiltzen genuen tren merke, azkar eta onura egin handi batean desagertu egin delako AHT-ak egitearen ondorioz, eta eraman gaituzte ba low cost hegaldiak egitera, oso bitxia da, orain elitea trenez dabil eta herritar xumea hegazkinez, baina da moduz, bueno, low costean eta gaina badakigu hegazkina zein kutsagarria den trenaren aldean, baina berak esaten denez, ba gaur egun Europan trenez bidaiatzeko lehen adinako aukerarik ez dago, ba, lehen zeuden tren merkeago asko desagertu direlako, eta gainera HTak ez du ekarri, ez da bere izenean dakarren hori ere, alegia, ez arela askoz lehenago iristen lehen baino, lekuetara, ez da, oso denboran aurrezten dena, ba, ez delako hainbestea, eta aldiz dirutan gastatzen dena bai, adibide konkretu batzuk ematen ditu, eta tira, ba, gira esan da, presio diferentzia handiak daude, eta bueno, berak esaten duenez, ba, Bartzelonatik, Amsterdamera, gari baten egin hori zituen bidaiak ere, ba, ezin ditu orain egin lehen egiten zituen bezain eroso, eta merke, ez da, bueno, tira, ba, hortxe dago, agian, ba, hasierako Gorka Obejeroren ekintzak, ideiak justifikatzen dituen datu bilketa bat, ez, ba, izango litzateke ikerketa hau.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Ba, berdin eta zuei eskerrak.
Agur.